ተምሃሪት ህልና ተክለ ማርያም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ መርሲፉል ተምሃሪት 12 ክፍልያ ብብርኪ ኢትዮጵያ ሚኒስትር እቶትን ኮሚሽን ጉምሩክን ብሓባር ኣብ ዘስተናድዎ ውድድር ሕቶን መልስን ቀዳሚይቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ተምሃሪት ኮይነ
በብዓመቱ ብሃገር ደረጃ ዝካየድ ውድድር እዩ። እዚ ውድድር ናብ 4 ዙራት ከባቢ ነይሮሞ ማለት እዩ። መጀመርያ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ቀፂሉ ንኡስ ክላስተር ካብ ክላስተር ካብ መጨረሻ ከዓ ብሃገር ደረጃ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ውድድር ያው ከካብ ክላስተር ወይ ድማ ካካብ ክልል ዝተውፃፅኡ 10 ተምሃሮ ኢና ነርና ኣብጠቃላላ እና እቲ ውድድር ምሳክስ እና ምስ ጉምሩክ ምስ ግብሪ ዘለዎ ጥቕሚ ዓላምኡ እንታይ እዩ እና ካልኦት ዝርዝር ጉዳያቶም ዝሓዘ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ከሃገር ደረጃ ዝተካየደ ውድድር ከዓ ካብቶም 10 ተምሃሮ ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ ላፕቶፕ ተሸላሚት ክኾን ትኽእል እየ።
ናይ 2016 ዓ ም ተዓዋቲት ውድድር ህሊና ንካልኦት ተምሃሮ እውን እቲ ዘምፅኦ ፅሑት ዘለዓዓል ምዃኑ ሓቢራ
በተለይ ዝመፅእ ክርኢ ከለኹ ናይዞም ተምሃሮ ነበሮም ስምዒት ኣዋላ ኣብ ወለድ ክኾን ይኽእል በተለይ ግን ኣብ ቆልዓ ተምሃሮ ነበሮ ስምዒት ክርኢ ከለኹ እዩ ብጣዕሚ ንዓይ እውን ዝልዑል ሓጎስ ፈጢሩ ለ ማለት ክንዲዚ ኢንስፒሬሽን ክፈጥር ይኽእል እየ ኢለ ሓሲብ ይፈልጥ ነረ እና ከምዚ ዓይነት ነገር ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ ልዑል ሓጎስ ተሰሚዒ።
መምህር ሰለሞን ሃይለም ንህሊና ንብዙሕ ዓመታት ከም ዘምህርዋ ብምግላጽ እቲ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ንተምሃሮን ካልኦት መናእሰይን ተመክሮ ዝኸውን ይብሉ።
ብሃገር ደረጃ 240 ትምህርቲ ቤታት እየን ነረን። ያው ካብተን 240 ትምህርቲ ቤታት ቀዳማይ ኮይኖም ዝወፁ እዮም። ያው 10 ብሉፃት ተምሃሮ ዝሳተፈሉ ውድድር እዩ ነይሩ ኣብ ስታይላይት ሆቴልና። ስለዚ ካብቶም 10 ተምሃሮ እንደገና ተምሃሪት ለና ብዘይምንም መገዳይ ያው ብሃገር ደረጃ ቀዳሜይቲ እያ ወፅያ። ስለዚ ቀዳሚ ክትወፅእ ከላ ከም መምህር ዝስምዐኒ ደስታ ዝለዓለ እዩ። ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኣብዚ ዝውነ ዝነበረ ድባብ ትቀባብላ ዝነበረ ተሕጓስ ኣዝዩ ልዕል።
ኣብ ትምህርታ እውን ብልፅቲ ተምሃርቲ ምኳና እዮም መምህር ሰለሞን ዝገልፁ።
ኣብዚ ትምህርቲ ዘለዋ ኣትኩረት ዝለዓለ እዩ። ኩሉ ግዜ ተዘጋጀው ቀዳማይ ንመምፃእ እዩ። ቀዳማይ ካብ ክላስ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ካብ ዩኒት እውን ቀዳማያ ኩሉ ግዜ ትወፅእና ኣብዚ ወሃባ ዕዮታት እውን ንጥፍቲ ተሳታፊት እያ። እንደገና ኣብቲ ትምህርቲ ቤታት ኣብ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እውን ያው እንዳተሳተፈት እያ መፅያ። ክትፍቲ ትምህርቲ ክትምሃር ከላ እውን ያው ቀዳማይ ንምውፃእ ጥራሕ ዘይኮንስ ክምቲ መጀመርያ ዝበልክዎስ ንከይትእከስ እውን እያ ትፅዕርና። ብዙሕ ማርከታታ ያው ክርአ ከሎፍቲ ማርክ ሊስታት ሚኢታ ከምኒት እዩ ዝበዝ ንብዙሕ ዓመታት ቀዳማይ እንዳወፀ ዝመፀት ያው ሕጂ እውን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እያ ትርከብ ዘላ እያ።
ብምክንያት ኩናትን ለበዳ ኮቪድ-19 ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝኣክል ካብ ትምህርቲ ርሒቓ ከም ፅርሐ ዝገለፀት ኢልና ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ትምህርታ ተመሊሳ ብሉፅ ውፅኢት ንምምዝጋብ እትፀር ከም ዘላ እውን ገሊፃ እያ።
ብሓደ ገፅ ኢለ ዝሓሰቡ ዝሕማቅ ግዜ ነበርናዮ ዝዕፃን ክፋል ነበርናዮ ግዜ ማለት ብዙሕ ነገር ምሄርና እዩ ጥንካረ ምሄርና እዩ ተስፋ ዘይምቁራፅ ምሄርና እዩ እና ካብኡ ሓሊፍና እንደገና ብሂወት ብሰላምንም ከይኮና ሓሊፍናስ ተስፋ ቆሪፅና ናብ ሕማቅ ነገር ክንኣት ኢልና ኮዳስ ጠንኪርና ብዝከኣለና ዓቕሚ ናይ ባዕልና ሂወት ለዊጥና ናይ ቤተሰብና ሂወት ለዊጥና ኣብዚ ሕማቅ ኩነታት ዝሓለፈት ዓድና እውን ክንልውጣ ክንቅይራ እዩ ዝግበአና እና ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝና ኢና ንቀፃል ክንከይድ ትግበአና ማለት እዩ። ናብ 3 ዓመት ያ ከሲራ ሕዚ ናይ ዩኒቨርስቲ ካልእ ዓመት ተማሪ ክኾን ነይረ 00 ያው ተመስገን እዩ ዝበሃል ግን ያው 3 ዓመት ማለት ቀሊል ይኮነን ኣብ ናይ ሰብ ዕድመ በተለየ ኣብዚ ወጣትነት ዕድመ ክኾን ከሎ ብዙሕ ነገር ትቀይረሉ ትኽእለሉ ዕድመ እዩ ነይሩ።
ኣብ ከይዲ ትምህርታ ብስድራን መምህራናን ድማ ልዑል ድጋፍ ከም እትረክብ እውን ሓቢራም።
ኣብ ትምህርቲ ቤት እውን ፅቡቅ ብርኪ ዘለኒ ተሸላሚት ተምሃሪት እያ ማለት እዩ እና ብኣካዳሚክ ዓቕሚ እውን ዳሕና እያ ማለት እዩ። ሓደ ክፍሊ ቀዳማይ ይወፅእ ካብ ዩኒት እውን ቀዳማይ ይወፅእ 12 ክፍሊ ያው ምስቲ ኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ምኳኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ያው ንሕና ከዓ ካብ 10 ክፍሊ ጀሚርና ብኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ስርዓት ኢና ተማሂርናና ከምኡ ምኳኑ ካብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ማትሪክ ተፈተንቲ ምኳና እውን ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ። ልዕሊኡ ናይ 4 ዓመት ፈተና እዩ ትምህርቲ ኢና ንፍተን ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ብኡ ልክዕ ምድላውና ኣሓይልና ዝግድት ኢና ንፍተን ማለት እዩ። ጣብ ዝሓሰብ ብዚ ዘለ ሒዘዮ ዘለኹ መስመር ቀፂለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ክመሃር ይደሊ እና ብኡ ከዓ ንተፈላለዩ ነገራት ክሰርሕ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም